khilaafka u dhexeeya falastiiniyiinta iyo israa'iil ayaa sida taariikhyahanadu sheegaan salka ku haya taariikh facweyn iyo dhacdooyin ku xusan taariikhaha islaamka kristanka iyo yuhuudda laakiin culadda casrigan ee labada dhinac ayaa xooggeeda salka ku haya muran dhinaca dhulka ah gaar ahaan dhulka hadda loo yaqaano israa'iil marinka qasda iyo daanta galbeed qaybo ka mid a dhulkan ayaa muslimiinta kristanka iyo yuhuudda u ah dhul barakaysan waxaa ku yaala masjidul aqsa oo ah goobta saddexaad ee ugu barakaysan islaamka marka laga soo tago masjidka xaramka ee maka iyo masjidka nebi maxamed salawaatullaahi calayhi wasalam ee magaalada madiina waxaa dhulkaasi beri maamuli jiray boqortooyadii roomanka gaar ahaan xilli la aaminsan yahay in nebi ciise calayhi salaam uu ku dhashay magaalada beytlaxam kadib dhimashadii boqorkii king harod kii yuhuudda ee dhulkaasi roomaanka ugu mas-uulka ahaa ayaa dhulkan loo kala qaybiyey shan qaybood oo hoos imanayay boqortooyadii rome markii dambe waxaa dhulkan qabsaday boqortooyadii cusmaaniyiinta oo halkaasi xukumaysay in ka badan afar boqol oo sannadood ilaa iyo dhammaadkii dagaalkii koowaad ee dunida dagaalkii koowaad ee dunida kadib waxaa dhulkaasi la wareegay britain oo ugu yeertay falastiin laakiin waxay britain taageertay in dhulkaasi uu sidoo kale uu yuhuudda u noqdo hoy qaran bishii novembar sannadkii 1947 golihii ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ansixiyey qaraar dhulkaasi uu ingiriiska xukumayay u kala qaybiyey laba gobol mid ay yuhuuddu degto iyo mid carbeed iyadoo magaalada barakaysan ee qudusna ay maamulaysay qaramada midoobay bishii may 14-keedii sannadkii 1948 ayaa dowladda hadda jirta ee israa'iil la aasaasay halkaas oo ay tageen dadkii yuhuudda ee ka soo cararayay dhibaatooyinkii ay kala kulmayeen naasiyiintii jarmalka laakiin waxaa dhinaca kale falastiiniyiinta u bilowday dhibaatada ay ilaa iyo maanta ku jiraan sida uu qabo maxamed biixi oo arrimaha carabta ka faallooda muddana ku noolaa dalka boqortooyada sacuudiga
abuuristii la abuuray ama yegleelkii la abuuray israa'iil 1948 waxay eedaad badday dadka reer falastiin waxay badday in la qixiyo waxay badday in xuquuqdoodii la duudsiyo arrimahaasi ilaa iyo maanta way taagan yihiin heerkan aanu maanta arkayno iyo dhibaatadan aan arkaynana salka waxaa u aawa arrinta iyo dhibaatada oo maxay tahay adduunkana ay garowshiyo kala yihiin dadka reer falastiin ee muddada dheer dhulkooda la haystay
waddamadii carabta ayaa diiday qorshahaasi qaramada midoobay ay ku dhistay israa'iil iyagoo ku doodayay inuu ahaa mid xaqdarro ku dhisan oo jebinayay axdigii qaramada midoobay dagaal arrintaasi ka dhashay oo carabta iyo israa'iil dhex maray ayaa 700,000 oo falastiiniina ka qixiyey guryahooda iyagoo tegay dalalka jordan libnan siriya marinka qaza daanta galbeed iyo bariga qudus israa'iil waxay beenisay inay doonaysay in falastiiniyiinta ay guryahooda ka qixiso oo dhulkooda ay qaadato iyadoo ku dooday in shan dal oo carbeed ay ku soo duuleen maalin kadib markii dowladdii yuhuudda la aasaasay haddaba maxaa ugu waaweyn oo ay isku hayaan falastiiniyiinta israa'iil waa kan doctor xasan albasri oo haysta shahaadada cilaaqaadka dawliga ah iyo diblomaasiyadda barana ka ah jaamacadda al-axqaaf ee dalka yemen
falastiin markii laga dul dhisay dowlad israa'iil oo ay gadaal ka soo reexayeen reer galbeedka ayaa waxaa la sameeyey barakicin qaxooti badan oo falastiina iyo bannaanka loo barakeeyey marka qaxootiga bannaanka loo barakiciyey aayahooda waa qodobka ugu muhiimsan ay isku hayaan shirkastana ay ku kala boodaan falastiin iyo israa'iil israa'iiliintu ay leeyihiin dadkii bannaanka u qaxay dhinaca jordan ama masar aaday ma soo laabanayaan ama gudaha meelo kale aaday halka falastiiniintu ay ku doodayaan dadkaasi deegaankoodii iyo guryahoodiiba xaq u leeyihiin dib ha lagu soo celiyo waxaa kaloo qodobada ka mid ah isku hayaan falastiin iyo israa'iil deegaameyntan cusub ee israa'iil gadaal ka soo riixayso oo ay dad yahuuda ah ay guryo falastiin ta ku dumiso iyagoo markaa ruqsaddii kala laabanaya maadaama maamulka gacanta ku hayaan ruqsad bixinta halkaana dadkii yahuudda ee kor ka yimid markaa yeman iyo etoobiyada falaashada ruushka jarmalka maraykanka galbeedka wixii ka yimaada yahuudda ayaa degaamo cusub loo sameynaya halkaana qodobkaasna way isku haystaan falastiiniyiinta iyo israa'iiliyiinta waxay kaloo isku haystaan aaya katalinta magaaladan qudus yaay raacsanaan doontaa falastiiniyiinta waxay leeyihiin dowladda aan dhisi doonno waxaa caasimad u noqon doonta jerusalem qudus ayay caasimad u noqon doontaa waxay kaloo isku haystaan waxa weeye falastiin iyo israa'iil dhismaha dowlad ka barbar dhisnaata israa'iil oo dowladdan israa'iil oo la aqoonsan yahay caalami ahaan dowlad falastiin ah oo xoog leh inta la dhiso islamarkaana two state oo weliba iska isku agnoolaata ayay diidan yihiin dhinaca Israa'iil falastiiniyiintuna way raadinayaan. Marka qodobadaas ayaa ugu waaweyn waxyaabaha ay isku hayaan falastiiniyiinta iyo Israa'iiliyiinta.
Sanadkii 1949 ayaa dagaalkaasi waxaa hakiyey xabad joojin ay dhinacyadu gaareen, laakiin ma ahayn heshiis rasmiya. Falastiiniyiinta ayaa aasaaskii Israa'iil berigaasi ugu yeeray erega carbeed ee nabka oo macnihiisu yahay musiibo. Waa kan mar kale Maxamed Biixi oo inooga warrama asalka colaadda.
Asalka colaaddu wuxuu la xidhiidhaa taariikh facweyn, waa qadiyad soo taagneyd sannado badan oo salka ku haysa dhul. Dhulka waxaa ee maamuli jiray Ingiriiska, aqlabiyadda dadka deganaana waxay ahaayeen dad carbeed, balse markii Ingiriisku ka kacayay wuxuu ku wareejiyey Israa'iil. Arrintaas waxaa ka horreysay heshiiskii caanka ahaa ee la odhan jiray Balfour Declaration ee 1917, taasoo lagu aasaasay dhul ay leedahay qowmiyadda Yuhuudu, waana dhibaatada ilaa iyo imika taagan eela garowshiyaha, eela cadaaladda, eela maxay haytay ee wax ka qabashada tabashooyinka dadka reer Falastiin inay xaq u leeyihiin inay dhulkooda ay maxay haytay u madax banaanaadaan inay samaystaan dowladda iyagu leeyihiin.
Dagaaladii kale ee waaweynaa ee gobolka bariga dhexe ka dhacay waxaa ka mid ahaa kii 6 maalmood socday ee Israa'iil ku qaaday Masar iyo Suuriya sannadkii 1976 ee ay ku qabsatay daanta galbeed bariga Qudus iyo buuralida Golan Heights, dhulkaas oo hoos imanaya Jordan iyo Suuriya. Sannadkii 1973 isbahaysi carbeed oo ay hogaaminayeen Masar iyo Siriya ayaa iyana weerar ku qaaday Israa'iil meelo ay ka fadhisay kanaalka Suez iyo buuralida Golan Heights. Dagaalkaas oo dhacay bil Ramadaan ayaa loo yaqaanaa dagaalkii Yom Kippur. Israa'iil dagaalkaasi waxay dib u riixday ciidamadii soo weeraray muddo 3 toddobaad oo uu socday. Sannadkii 1982 ayay Israa'iil ku duushay Lubnan si ay meesha uga saarto dagaalyahanadii dhaqdhaqaaqii Falastiiniyiinta ee PLO ee uu hogaaminayay Yaasir Carafaat. Sannadkii 2006 ayaa dagaal kale uu ka dhex qarxay Israa'iil iyo Lubnan markii jabhadda Xisbullah ay qafaalatay 2 ka mid ah askarta Israa'iil. Sannadkii 1978 ayaa Sheikh Axmed Yaasiin oo ka mid ahaa qaxootigii Falastiiniyiinta ee ku noolaa Qaza uu aasaasay ururka Xamaas ee hadda la dagaalamaya Israa'iil. Magaca Xamaas waxa uu luqadda carabiga ka dhigan yahay dhaqdhaqaaqa Islaamiga ah ee wax iska caabinta. Haddaba taariikhda Xamaas iyo fikirkooda oo kooban waxaa inooga warramaya Khaalid Macalin oo ka faallooda arrimaha carabta.
Hadda Xamaas waxaa la aasaasay sannadkii 1987, waxaa aasaasay koox oo fikir ahaan u dhow fikirka akhwaan muslimiinka ee Masar. Markaad ugu horreey u aasaasay Mimer Xasan Albanna 1924, meelahaas fikir ahaan waa koox aaminsan wax iska caabinta ama jihaadka, oo kooxaha jihaadiyiinta ee Falastiiniyiinta. Kabacdi ujeedada ugu weyn mar oo loo aasaasay waxay ahayd in Israa'iil la iska celiyo. Hogaamiyahoodi ugu horreeya wuxuu ahaa nin la yidhaahdo Axmed Yaasiin, Falastiin aa dufayn ku dishay. Hogaamiyahooda labaadna wuxuu ahaa nin la yidhaahdo Cabdicasiis Fantisi. Isla maalma kadib markii asagana la dilay hogaamiye hore ayaa isagana dufayn lagu dilay. Kabacdi waxay si ku meel gaara hogaamiye ugu doorteen nin la yidhaahdo Khaalid Mashcal oo markaasi fadhiyey, laakiin hadda Qadar jooga. Kabacdi waxaa hogaamiya rasmi ah loo caleen saaray ninka la yidhaahdo Ismaaciil Haaniya. Siyaasiyan fikir ahaan waxay aaminsan yihiin inaan wax wada hadal la gelin oo Israa'iil iska celiyo oo wixii tabaruba markaasi la heli karo ee la sameeyo. Waxay sameeyeen koox oo dagaalyahano dhalinyaro u badan oo dagaalanta. Hadda qiyaas ahaan waxaa la leeyahay ciidankooda wuxuu dhan yahay ilaa u dhexeysa 40,000 ilaa 50,000 oo askari. Saldhigooda ugu weyn waa Gaza. 2007-2008 waxay isku dayeen inay nidaamka siyaasadda soo galaan oo dowladdii oo lagu soo dhisay shirkii Oslo ee Falastiiniyiinta iyo dhexmaray Israa'iil 1993 sugta Falastiiniya lagu sameeyey Carafaat iyo Isxaaq Rabiic labadii sarwareenka ka ahayeen madaxweyne Clinton oo uu odayga ka ahaa ayay ku biireen. Waxay heleen ra-iisul wasaaraha, laakiin sanadkiiood waxay isqabteen qolooyinkii meesha xukumaayay oo Maxamed Cabaas uu madaxda ka ahaa. Kabacdina waxay go'aansadeen inay howlaha siyaasiga oo dhan ay isaga baxaan oo ay dagaalkii oo marka horeysa ay dib ugu laabtaan, sababto ah waxaa u muuqatay in howlaha siyaasadda uu xoogaa hadafkoodii dagaalka ahaa uu ka lixayo wada hadlaha ku hosqaaya. Waxay qabteen magaalada Gaza xooggeedana ay isku geeyeen, waxaana kala jarabtay falastiinti kale oo daanta galbeed oo ay degan yihiin Ramala maxamuud cabaas iyo dowladda shirka Osla lagu dhisay iyo qolada kaleto ayagana noqda talo oo buda gooni u tuman. Intaas ka dambeeyey waxaa loo aqoonsaday ururka wargagixisa oo maraykanka iyo Kristi midoobu Yurub ay u yaqaanaan, laakiin ay waxay isu yaqaanaan inay yihiin koox oo gobonimo doon ah oo doonaysa inay Falastiin ka saaraan.
Sanadkii 1979 ayay dowladda Maraykanka u aqoonsatay Xamaas urur argagixiso, waxaa Maraykanka ku raacay midooda Yurub iyo wadamada reer galbeedka. Sanadkii 2005 ayay Israa'il ka baxday marinka Gaza ee ay ku qabsatay dagaalkii 1976. Xamaas ayaa ku guuleysatay doorasho baarlamaani ah oo halkaasi ka dhacday sanadkii 2006, waxayna maamulkii Gaza kala wareegtay maamulkii Falastiiniyiinta, kaasoo hadda ku shaqeeya qayb ka mid ah daanta galbeed ee ay Israa'il haysato. Israa'il ayaa qabsashada Xamaas ee Gaza kaga jawaabtay go'doomin ay gelisay iyadoo ka mamnuucday dhaqdhaqaaqyada dadka iyo badeecadaha, si Xamaas aysan taageero militari iyo hub uga helin carabta, waxayna u aragtaa goob istaraatiiji ah. Xasan Cabdulaahi Cabdiraxmaan oo ka faallooda arrimaha carabta iyo dunida Islaamka ayaa ka warramaya sababta ay Gaza Israa'il u go'doomisay.
Waa deegaanka keliya ka xeego 40 kilomitir dhanka badda متوسط بحر المتوسط كا من الترين سيجال اللي يرادو أو مشهس أي معناها قلادة كحكت أي تهاي مشهس وواحد سواب مرتي تاريخي بدن أو سراع يالله لاني سواب مرتي مروا حاجة عندك كوه يجري دولة دي مساري ده هاي كوه يجرتي أو مركي دنبا ايكي قبصت إسرائيل هادانا مرلا بعد لاي قبصة دي مركا مشهس أي واحد مهمة دوغو تهاي واحا اي كمي تهاي قوابها آن ولي إيسان قدر سان روكا اي دولة دا إسرائيل اي شاقاتو marka waxay u arkaan inay yihiin dad khatar ku ah ayaga oo u diidan joogitaankooda dhulkaas u diidanayeen.
Sanado badan ayaa Xamaas waxay taageero ka helaysay dalal carbeed, iyadoo muddooyinkii dambana xiriir fiican la samaysatay Iran iyo xulafadeeda Xisbullah. Falanqeeye Maxamed Biixi ayaa ka warramaya halka dagaalkan Xamaas iyo Israa'il ee ugu dambeeyey uu ka soo bilowday.
Iska horimaadku waxa uu u dhexeeyey kooxaha Islaamiyiinta iyo Israa'il, gaar ahaan Xamaas. Waxa ayan la xasuustaa dagaalkii 2008-dii, sidoo kale dagaalkii dhacay 2012-kii, iyo weliba 2014-kii oo socday 15 cusho. Waxaa la xasuustaa oo kale 2019-kii duqeymihii ballaadhnaa ee baaxadda lahaa ee Israa'il Qasa ka geysatay ay ku burburisay hantida iyo weliba nafaha faraha badan. Sidoo kale waxaa jirtay iyana 2021-kii iyo 2020-kii iyo tan aynu maanta arkayno oo ah natiijo ka dhalatay dhibaatooyinka istaba saara, dhibaatooyinka maxay ahaayeen isa soo tarayay.
Colaadda Falastiiniyiinta ee Israa'il waxaa barbar socday dadaallo nabadeed oo ah taariikhda dunida kuwa ugu dabada dheera uguna mira dhalka yara. Dadaallada waxay socdeen muddo 40 sannadood si loo soo afjaro colaadda Bariga Dhexe. Sanadkii 1997-kii ayay Masar iyo Israa'il heshiis kala saxiixdeen. Sanadkii 1993-kii ayaa maamulkii Falastiiniyiinta Yaasir Carafaat iyo Israa'il waxay ku heshiiyeen in daanta galbeed iyo marinka Gaza ay ku yeeshaan Falastiiniyiinta dhul u eg mid madax bannaan. Sanadkii xigay ee 1994-kiina Israa'il waxay heshiis nabadeed la saxiixatay Jordan. Sanadkii 2002-kii ayaa qorshe dalalka carabta ay wateen wuxuu u yaboohay Israa'il inay xiriirkooda carabta ay caadi ku soo celinayaan, iyagoo shuruud uga dhigay inay ka baxdo dhulkii ay carabta kaga qabsatay dagaalkii 1976-kii iyo in la abuuro dowlad ay Falastiiniyiintu leeyihiin iyo cadaalad ay helaan qaxootiga Falastiiniyiinta. Laakiin labada dhinac ayaa weli ku kala fog aragtidooda ku aadan arrimahaasi badankood. Haddaba marka laga reebo xaaladda Gaza iyo dagaalkan u dambeeyey, ma jiraan dadaallo nabadeed oo labada dhinac laga dhex wado. Waa kan Maxamed Biixi mar kale.
Dadaallo nabadeed oo hadda socda marka la eego Falastiin iyo Israa'il ma jiraan. Wixii ka dambeeyey heshiiskii Oslo waxa istaagay dhammaanba qodobadii laysku raacay Israa'il maanay fulin, balse waxaa jira dowlado kale oo iyagu heshiis la galay Israa'il, kuwa xilli sii horreysay sida Masar iyo kale iyo Urdun iyo kuwa iyagu imika maxay intan dambe la galay. Laakiin waxaa soo dhaamay waxba maanay ka tarin qadiyadda reer Falastiin, waxba maanay ka daweynin qadiyadda iyo tabashada reer Falastiin, waxba mayna ku soo kordhin dhibaatooyinkoodii inay daaweeyaan. Marka waxaad moodaa in ay dhibaatooyinka isa saaran iyo dulmiga ummadda ku dhacaysay muddada dheer ay imika qaraxday adduunku u arkayo waxa Gaza ka dhacaya, marka waa arrin u baahan in si dhaba loo daweeyo. Waa arrin imika muuqata inay laga maarmaan tahay in la gaadho xilligii garowshiya dadka la siin lahaa. Haddii kale jiilalka soo socda iyo waqtiyada soo socda dhibaatooyinku way sii taagnaan doonaan.
Xamaas waxay diiday xalka ah in la helo laba dowladood oo Israa'iil iyo Falastiin ah oo isbarbar yaala. Waxay wacad ku martay inay Israa'iil burburinayso, iyadoo Israa'iilna ay sii waday dhismaha degaamo cusub oo ay Yuhuudda dejisay kuna yaala dhulka ay qabsatay. Falastiiniyiintu waxay doonayaan in Bariga Qudus oo uu ku yaallo masjidka barakeysan Al-Aqsa ay caasimad u noqoto dowlad ay Falastiiniyiintu yeeshaan, laakiin Israa'iil iyana waxay go'aansatay in Qudus oo aan kala qaybsanayn ay noqoto caasimadda Israa'iil. Maanta la joogo qiyaastii 5.6 million oo qof oo qaxooti reer Falastiina ayaa ku nool wadamada Jordan, Lebanon, Syria, dhulka daanta galbeed ee ay Israa'iil qabsatay iyo marinka Gaza. Falastiiniyiintu waxay muddo dheer codsanayeen in dadkaasi qaxootiga ah loo ogolaado inay dhulkooda ku soo noqdaan, laakiin Israa'iil ayaa ku adkaysanaysay in degaan kasta oo lagu soo celinayo qaxootiga Falastiiniyiinta uu noqdo meel ka baxsan xuduuddeeda. Hadda waa Israa'iil ku baaqday in Falastiiniyiin ku dhow 1 million ay ka qaxaan Gaza, waxaa suuragal ah inay korodho tirada qaxootiga Falastiiniyiinta. Intaasi ayaan dhegeystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii Ilayska V O eda oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay taariikhda colaadda Bariga Dhexe, gaar ahaan Falastiiniyiinta iyo Israa'iil. Ciddii uu seego barnaamijka waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggayaga Facebook. Intaan barnaamij mid ka lamida ku kulmaynana waa saaxiibkiin Maxamed Colaad Xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.